хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч працягваем праграму. Неўзабаве вы пачуеце падарожныя нататкі з мелавідаў. Гэта гістарычныя мясціны пад Баранавічамі, гаворыць мясцовы гісторык Віктар Сырыца.
Увасобілася ўся наша гісторыя ў мелавідах, бо з аднаго боку стаіць помнік царскім карнікам, з другога боку каталіцкім змагарам за свабоду. І толькі вось у найношую гісторыю беларусы паставілі, на беларускай мове мы рабілі шыльду ў гонар паўстанцаў Кастуся Каліновскага.
Падарожжа ў мелавіды хвіліну праз 15, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Недавно с просьбой об кредитовании белорусский урад звернулся и до Еўразвязу. Навошта Беларусі так шмат кредитов? Ці легко краіне отримливать финансовые ресурсы? Какие умовы выставляют кредиторы? Гэта пытанне за круглым столом абмяркоўваюць эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик и декан экономичного факультета Белорусского державного университета Михаил Ковалёв. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Апошнія месяцы Беларусь бярэ шмат замежных крэдытаў. Фінансавыя рэсурсы выдзеліла Расія, Міжнародны валютны фонд, Сусветны банк, Венесуэла. Нават у ЗША прасілі 5 мільярдаў даляраў, як прызнаўся Лукашэнка. Прычым, здаецца, патрэбнасць у крэдытах не змяншаецца, магчыма, нават павялічваецца. Пра праблемы, звязаныя з вялікім замежным крэдытаваннем Беларусі, казаў віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын, што выклікала скандал у беларуска-расійскіх дачыненнях. Навошта Беларусі так шмат крэдытаў? Спадар Чубрык.
Главная проблема Беларуси, связанная с всеми этими кредитами, полягает в том, что у нас существует и повеличивается на вот в этом году отмовная сальдо в вонковом хандле. А лишь проблема это могла бы без тяжкостей таких особливых в короткотерминовом периоде быть вырешенная. Ну, как, например, она была вырешена, скажем, в Украине про девальвацию и скорочение заробков, и, например, как у Латвии просто про скорочение заробков, вельми истотное. Але белорусские улады для их ни девальвация, ни истотное скорочение заробков, яны непрымальныя з пункту гледжання сацыяльнага, бо на гарантаваным узроўні жыцця тут базавалася ўся мадэль такіх адносінаў паміж дзяржавай і грамадствам. А што тычыцца дэвальвацыі, дык наогул ад стабільнасці беларускага рублю залежыць не толькі дабрабыт беларусаў, а стабільнасць банкаўскай і фінансавай сістэмы краіны. Таму улады абіраюць стабільнасць нацыянальнай валюты, адсюль і патрэба ў крэдытах.
Гаспадар Кавалёў, а вы як лічыце, навошта Беларусі цяпер шмат крэдытаў? То які яна бярэ апошнія месяцы.
У часы крызісу замест бізнесаў, замест банкаў, прадпрыемств сама дзяржава павінна падумаць, дзе атрымаць крэдыты. Таму што ў часы крызісу ніхто нікому не давярае і не прадастаўляе крэдыты. Таму намеры беларускай дзяржавы дапамагчы сваім прадпрыемствам і знайсці за межамі ресурсы, это разумнае рашэнне, і чым больш знойдзем, тым лепш будзе. У папярэднія гады самі прадпрыемствы атрымлівалі таварныя крэдыты, другія крэдыты, і мы бачым гэта па цыфрах, таму што сярод агульнай масы крэдытаў, атрыманых Беларусю, это 10 каля 18 мільярдаў даляраў, галоўныя крэдыты, больш чым 2/3, атрыманы суб'ектамі гаспадарання. Але вось у час крызіса дзяржава павінна дапамагчы і прыцягнуць краіну новыя фінансавыя рэсурсы.
Звертанне беларускага ўраду да Еўразвязу з просьбай аб крэдыце, трэба меркаваць, стала вынікам нядаўнага візіту ў Менск еўракамісара Ферэра Вальднер. Падчас перамовы з ёй Лукашэнка і казаў, што адным з чыннікаў цікавасці Беларусі да супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам з'яўляюцца вялікія фінансавыя рэсурсы, якія ёсць у Еўропы. Але хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Калі пачаўся эканамічны крызіс, шмат экспертаў казала, што цяпер грошы сталі даражэйшымі, крэдыты будзе ўзяць цяжэй. Але вось апошнім часам мы назіраем супрацьлеглыя працэсы. Крэдыты ў Беларусі ідуць амаль неспыннай плынню. Здаецца, нават некая канкурэнцыя з'явілася, хто больш дасць. Як толькі Расія адмовіла выдзяленне апошняй траншы ў памеры 500 мільёнаў даляраў, дык адразу з'явілася прапанова МВФ аб выдзяленні Беларусі яшчэ аднаго мільярду даляраў. Чаму так лёгка і шмат даюць крэдыта ў краіне, якая, як дасюль лічылася, знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі? Спадар Чубрык.
коли казали эксперты разные, что будут тяжкости под час финансового кризису с протягнением неких кредитов, то говорка и шла прежде всего про гроши, якія ранее притягивали банки и предприемства, и с этим саправды есть тяжкости. На державу это как раз таки не вельми распаўсюджвалася, потому что с пункту гледжання того, как Беларусь ранее сплочивала долги, у Беларуси не было никаких проблем, там не было ни дефолту, ничего. С пункту гледжання макроэкономичной стабильности тут так само апошнім часом все больш-менш не кепска. Чому Беларуси так легко отримливается позычать гроши? По-перше, покуль что мы еще не так шмат позычили. От Международного валютного фонда мы отримали гроши цалком в рамках мандату МВФ, и тут никаких экстраординарных речев от белорусского ураду это не запотребовало. Гроши, которые мы отримливали от России, ну, это уже склавшаяся еще до кризису практика. А лишь головные гроши мы еще не отримали. Это те гроши, которые мы, махчима, отримаем от Евразвязу, тихучей от некой краины Евразвязу. Это гроши, которые мы отримаем от Всесветного банка. Это гроши, которые могут сюда прийти только под вельми конкретные речи, которые ранее от белорусского ураду никто не чакал. Ну, например, приватизация. Это говорка идет про гроши от Всесветного банка. И, скажем, певные политичные речи махчима. Измену геополитичного выбора, коли эти гроши пойдут с краинов Европейского Союза. Так что Беларусь начинает трохи сдымать эту самоизоляцию, ну и отримливать под это певные гроши.
Вы слухаете экспертизу свободы. Ці погрожає Беларуси долговая залежность. Гутарку веде Валер Карбалевич.
Господар Ковалёв, чаму так лёгка даюць Беларусі крэдыты?
Лёгка крэдыты даюць Беларусі у першую чаргу таму, што эканоміка Беларусі чуть ли не адзіная краіна ў Европе, мабыць, яшчэ таксама Польша, будзе мець у першым паўгоддзі гэтага году пазітыўную дынаміку росту валавага ўнутранага прадукта. У ўсіх іншых еўрапейскіх краін, увы, дынаміка адмоўная. ВВП не расте, а падае. А вот у Беларуси, нават у часы кризису, ён расте, ситуация больш-менш стабильная, агульная державная запазычанасць вельми невялікая, и тому охотно дают. Дают тому, что бачуть, что гроши вернутся. И вернутся с теми процентами, под якія дают. Сапраўды, да поляпшэння адносін з Европы, державных заходнеевропейских кредитов амаль не было. Але цяпер яны пайшлі, таму што адносіны палепшыліся.
Гаспадар Кавалёў, але вось такая дзіўная сітуацыя ўзнікае. Шмат якіх краінах Еўропы валавы ўнутраны прадукт падае, але крэдыты ім не патрэбныя. У Беларусі ён расце, але крэдыты патрэбныя. Як гэта растлумачыць?
Вельмі лёгка растлумачыць. У большасці краін Еўропы друкуюць евро, а не белорусские рубли. И они друкуют евро и выдают своим предприемствам. Гигантские суммы кредитов выдают с державных бюджетов альбо за кошт эмиссии Европейского центрального банка тем чи иным предприемствам Европы, каб их заховать от банкротства. Ну, такая же ситуация и в Злученных Штатах Америки, коли уже агульная запозыченность державы, напевно, переважила валовый внутренний продукт, але там сама держава может кредитовать свои неудачливые предприемства, потому что я надрукую доляры, которые берут покуль что во всем мире. Правда, уже не так охотно, как перш, але все ж берут.
Вось про умовы якраз вы пачалі гаворку, гаспадар Чубрык. Можна меркаваць, што і замежныя дзяржавы, і міжнародныя арганізацыі даюць крэдыты не проста так, а на пэўных умовах. Вось расійскія умовы агучыў Александр Лукашэнка. Гэта прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, то бок палітычная ўмова і прыватызацыя беларускіх прадпрыемстваў расійскім капіталам, вось у прыватнасці малочныя заводы. Наконт умоў МВФ мы чулі ў асноўным пра дэвальвацыю рубля і бездефіцитний бюджет. Дык як можна оцінити гэтыя умови, наскільки яны тяжкі для Білорусі? Господар Чубрик.
Першае, пра умовы міжнароднага валютнага фонду. Тут усё проста, таму што мы ўсё ж такі падпісалі мемарандум, і там ніякіх цьмяных месцаў няма. Усё канкрэтна напісана, чаго яны ад нас чакаюць, калі яны нам грошы не дадуць, у якіх выпадках, што тычыцца нейкіх дамоваў з Расіяй наконт грошай, якія яны вылучаюць. Ну тут усё шмат складаней, таму што мы не бачылі нейкага дакумента, у якім бы былі зафіксаваныя ўсе гэтыя умовы. А другі момант, я не магу сабе ўявіць, што ў нейкім дакуменце, па якім вылучаюцца грошы Расіі і Беларусі, будзе напісана, што Беларусь бярэ зобавязательства прызнаць Асетыю і Абхазію. Нават калі такія умовы і высоўваліся расійскім бокам, то гэта не было нідзе зафіксавана на паперы. А калі нейкая рэч не зафіксаваная на паперы, то гэта значыць, што яе выконваць не абавязкова. Тое самае можна сказаць і пра прыватызацыю.
Спадар Кавалёў, калі даюць крэдыты і міжнародныя арганізацыі, і асобныя дзяржавы, то яны мусяць даюць іх на пэўных умовах. Вось пра умовы хацелася б. Вось што б маглі сказаць пра гэта?
Умовы заўсёды выцякаюць з функцій той установы, якая дае. Відавочна, што калі крэдыт дае міжнародны валютны фонд, гэта арганізацыя створана з адзінай галоўнай мэтай падтрымліваць плацёжныя балансы дзяржаў. Поэтому міжнародны валютны фонд заўсёды дае крэдыты толькі з адной мэтай падтрымліваць курс валюты, ну, такім, якім лічыць яго разумным міжнародны валютны фонд, каб выраўняць торговы і плацёжны баланс. Гэта міжнародны валютны фонд. Калі ж крэдыт дае, напрыклад, сусветны банк, ён дае таксама пад свае прыярытэтныя праекты, это відавочныя праекты, энергазабеспячэння і таму падобныя праекты. Калі ж даюць краіны крэдыт, то вядома, што ў краін таксама ёсць свае нейкія мэты, якія б яны хацелі увязаць з крэдытам. Это ж не ёсць камерцыйны крэдыт. Поэтому кожная дзяржава аналізуе гэтыя умовы і хоча згоджваецца на гэтыя умовы, не хоча не згоджваецца. Вось я, напрыклад, не зусім згодны з дэвальвацыяй беларускай валюты яшчэ на 5%. Але нашы банкіры, наш нацыянальны банк палічыў і узважыў і прыйшоў к выснове, што лепш дэвальваць на 5%, як гэта патрабуе міжнародны валютны фонд, чым падтрымліваць, не атрымаўшы крэдыт.
Выслухалі экспертызу свабоды. Пытанне, ці пагражае Беларусі даўгавая залежнасць, абмяркоўвалі эксперт Інстытута прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык і дэкан эканамічнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту Міхаіл Кавалёў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Расія пацвердзіла гатовасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва АЭС. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай